simtgalvas ir mājās pakritušas un nespējot sev palīdzēt piecelties, ir ilgstoši palikušas guļam uz zemes. Tad, kad radinieki nākamā dienā vai pēc vairākām stundām dodas apraudzes vai nevar sazvanīt, tad tiek konstatēts, ka cilvēks ir bezpalīdzīgā stāvoklī un, diemžēl, ir sāksies arī ķermeņa atdišana šajās te augstajās dienās un ziemas laikā, jo īpaši aicinām tuviniekus biežāk pazvanīt vai apraudzīt savus vientuļos radus, kur dzīvo vieni paši. Otra situācija, kura, diemžēl, arī atkārtojas dienu no dienas šajās augstajās dienās, alkohola rezultātā cilvēks nejūt vairs apkārtējās vidas ietekmi, arī pats sevi vairs nespēja izjust un kontrolēt aizmiegu, piemiegu un, nezinām, laiku pavadot ar augstā laikā guļot uz soliņa vai zemē, nākas palīdzēt cilvēkiem jau nopietnās situācijās ar nopietnu ķermeņa atdišanu. Tāpat arī, diemžēl, zielas situācijas mēdz gadīties veselības dēļ, kādēļ cilvēks pakrīt, nespēja piecelties. Ja līdz cilvēki neiet palīgā laicīgi, tad šādi gadījumi var beigties ļoti, ļoti bēdīgi.